εν όλο. Ο ποιητής Κλειτοσκύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Καθισμένος μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σκέφτομαι τι να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά και για τα χρόνια που έζησα σε αυτήν εδώ την πόλη, τη γενέθλια πόλη. Σχεδόν 8 δεκαετίες που κυκλοφορώ μέσα στις φλέβες της, με τον θαλασσινό αέρα ή το βαρδάρι να σεριανίζει στα πνευμόνια μου και να βλέπω μπροστά μου μια πόλη που ομορφαίνει ασταμάτητα και να μην τη χορταίνω. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ο πατέρας μου, έχοντας ζήσει τον αμερικάνικο τρόπο ζωής όσον καιρό ήταν στην Αμερική, αποφάσισε να με στείλει στο κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό ίσως να τον επηρέασε και ο διευθυντής του κολεγίου, ο κύριος Κάμπτον, με τον οποίο και γνωρίζονταν. Τα χρόνια εκείνα το κολέγιο λειτουργούσε στο Χαριλάου, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται σήμερα το γήπεδο του Άρη. Βρισκόμαστε στα 1932 και αρχίζουμε την πορεία της κλίμακας από την προπαρασκευαστική τάξη. Ήμουνα τότε 11 χρονών. Η τάξη αποτελούνταν από 3 τμήματα, το κάθε τμήμα από 20 περίπου μαθητές, όλοι διαφορετικών ηλικιών. Οι μικρότεροι ήμασταν 11 και 12 χρονών και οι μεγαλύτεροι έφταναν τα 17. Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν και ο Κλεάνθης Βικελίδης, που αργότερα εξελίχθηκε σε ποδοσφαιρική ιδιοφία. Απέναντι από το κολέγιο βρισκόταν ένα ισόγειο σπιτάκι που ήταν 20 ανοχής και τακτικά περνούσε ένας ψαράς με μια τάβλα στο κεφάλι, διαλαλώντας τα φρέσκα ψάρια του. Κάποια μέρα οι γυναίκες του ζήτησαν να τις διαλέξει μερικά ψάρια και εκείνος μπήκε στο σπίτι για να δώσει τα ψάρια και να πληρωθεί. Την ίδια στιγμή από μια διπλανή πόρτα του σπιτιού βγήκε από μέσα κάποια άλλη και του έκλεψε ψάρια. Και αμέσως ο Βικελίδης σηκώθηκε σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να φωνάζει: «Τον κλέβουν, κύριε καθηγητά, τον κλέβουν». Και ο καθηγητής μας, ο καημένος, να προσπαθεί να κατευνάσει τον έξαλλο Βικελίδη, ψιθυρίζοντας συγχρόνως: «Έχουμε και μικρά παιδιά εδώ, κάθισε κάτω». Η ζωή στο κολέγιο ήταν ευχάριστη και πολύπλευρη. Συνδύεζε τη μελέτη με το παιχνίδι και πιο συχνά με το διαλογισμό στην ηρεμία της βιβλιοθήκης. Προσαρμόστηκα εύκολα στο κλίμα του σχολείου και αισθανόμουν άνετα. Σε 2 χρόνια το κολέγιο μεταφέρθηκε από του Χαριλάου στις σημερινές εγκαταστάσεις του και έμοιαζε για τα χρόνια εκείνα, ιδίως τα πρώτα, με πήγιο παράδεισο. Τα δίδακτα ήταν βέβαια αρκετά τσουχτερά, όμως το σχολείο έκανε μια καλή χειρονομία για τους μαθητές εκείνους που οι γονείς τους είχαν κάπως περιορισμένα μέσα. Εισέπρατε τα μισά, εφόσον οι μαθητές αυτοί θα εργάζονταν στο ξυλουργείο του σχολείου κάθε μέρα, ύστερα από τις 4 και 4 που τελείωναν τα μαθήματα, ως τις 6 που έφευγε το τελευταίο λεωφορείο του σχολείου και τα πρωινά του Σαββάτου που είχαμε αργία. Το κολέγιο διέθετε τα πρώτα 2 ή 3 χρόνια της λειτουργίας του ένα συγκροτημένο ξυλουργείο για την περίπτωση όλων των εργασιών, τόσο των κτηριακών εγκαταστάσεων, όσο και των γηπέδων του. Αποτέλεσμα αυτής της απασχόλησης ήταν να μάθω και μια τέχνη, που μέχρι σήμερα την καταφέρνω. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διακόπτονταν το μεσημέρι για το φαγητό, που το σερβίρανε στο εστιατόριο, δίπλα στο οικοτροφείο, έναντι 300 ή 450 δραχμών το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία που θα δήλωνες. Γρήγορα όμως σκεφτήκαμε πως μπορούσαμε να κρατούμε τα χρήματα για την τσέπη μας και να την περνάμε με καμιά σοκολάτα και κουλούρι ή με ψωμοτήρι από το σπίτι, στα κρυφά βέβαια. Από το σχολείο κατεβαίναμε με τα πόδια για να γλιτώσουμε το εισιτήριο. Και έτσι περίσευε ένα μικρό ποσό υπολογίσιμο για τα μέτρα εκείνης της εποχής. Και από την άλλη μεριά, η καημένη η μάνα μου να λέει στις θείες μου και στις φίλες της: «Να ξέρετε πόσο μίζερος ήταν και τώρα τρώει σαν λύκος. Δεν τον προλαβαίνω, ας είναι καλά το κλίμα του κολεγίου εκεί ψηλά». Τα 7 χρόνια που έζησα στο κολέγιο είναι βαθιά χαραγμένα μέσα μου και αποτελούν μια θαυμάσια περίοδο των νεανικών μου χρόνων. Ξεχωρίζω 2 ανθρώπους από την περίοδο αυτή. Τον διευθυντή μου, τον Κάρολ Κάμπτον, έναν τέλειο ολοκληρωμένο άνθρωπο που τη μια στιγμή μπορούσε να σου κάνει μάθημα ψυχολογίας και την άλλη να παίζει μπάσκετ μαζί σου. Και πάνω απ' όλα, να εκτιμάει απεριόριστα την αλήθεια. Κάποια μέρα με κάλεσε στο γραφείο του και με ζώσαν τα φίδια. Γιατί κάτι τέτοιο σήμαινε ότι θα είχε κάποια σοβαρή καταγγελία σε βάρος μου και επομένως θα με στυλίτευε αγρίως. Με χαιρέτησε με ένα παγωμένο χαμόγελο και αμέσως με ρώτησε αν καπνίζω. Αμέσως κατάλαβα. Τα χρόνια εκείνα τα ιδιώταχοι σπανίζανε και το απόγευμα της προηγουμένης, κατεβαίνοντας με τα πόδια, ο κύριος Κάμπτον που ανέβαινε με το αυτοκίνητο πρόλαβε από μακριά την κίνηση που έκανα πετώντας το τσιγάρο. Αστραπία λοιπόν του απάντησα πως ναι, καπνίζω, αλλά τόσο λίγο ώστε δεν το θεωρώ καπνίσμα. Αμέσως μαλάκωσε και άρχισε να μου δίνει, και πολύ σωστά μάλιστα, τις γνωστές συμβουλές για το κάπνισμα. Ο άλλος άνθρωπος που ξεχωρίζω είναι ο καθηγητής Λάμπρος Παραράς, φιλόλογος. Αυτός είναι που όταν ήμασταν στην τρίτη τάξη, εμείς τα άσπλαχνα μοιράκια τον αναγκάσαμε να μας αποκαλέσει σκατοποιητικές μηχανές για απρέπειες που κάναμε κατά την ώρα που μας διάβαζε Αριστοτέλη Βαλαουρίτη. Και παρόλα αυτά, 3 χρόνια αργότερα ήταν ο άνθρωπος που είχε το θάρρος να μας διδάξει επί ένα εξάμηνο την ασάλευτη ζωή του Κωστή Παλαμά αντί του συγκεκριμένου αναγνωστικού, όπως προβλέπονταν από το Υπουργείο Παιδείας, και να μας κοινωνήσει με το αίμα της ποίησης. Η παράτολμη αυτή ενέργεια πέρασε ευτυχώς απαρατήρητη, διαφορετικά θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος του καθηγητή μας. Η αποκάλυψη του παλαμικού κειμένου υπήρξε για μένα μια γοητευτική περιπλάνηση, αλλά και μια ανατομική διεργασία που φανερώνει τις πιο άγνωστες πτυχές που μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα ποίημα. Για μένα η προσέγγιση αυτή με την ποίηση υπήρξε καθοριστική. Και τους δύο αυτούς ανθρώπους τους είδα και μετά την αποφύτισή μου από το κολέγιο. Τον Γκάμπτον, τον Νοέμβρη του 1944, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση των Γερμανών από τη Θεσσαλονίκη, δούλευα στα γραφεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, στην Οδό Καλάρη, και κατέβαινα από την μαρμάρινη σκάλα προς το δεύτερο όροφο. Και πέφτω ξαφνικά σε κάποιον ηλικιωμένο με στρατιωτικά της military liaison, που δεν ήταν άλλος από τον Γκάμπτον. Ένας Γκάμπτον που δεν περιγράφεται. Όλο αγκαλιές και φιλιά. Και να επαναλαμβάνει, «Ω Κλήτος, ω Κλήτος». Όσο για τον Παραρά, τον επισκεφτόμουν στο σπίτι του. Θα πρέπει να πήγα 5-6 φορές και κάθε φορά με ένα καινούριο βιβλίο μου, αλλά και με την απαραίτητη χαρά και συγκίνηση. Γενικά, τα χρόνια που έζησα στο κολέγιο θα μου μείνουν αξέχαστα. Αποφυτώντας στα 1939, παίρναμε μαζί μας τις καλύτερες των αναμνήσεων. Από την προπαρασκευαστική τάξη των 60 τόσων μαθητών στο 1932, αποφυτίσαμε μόνο 10. Τα όσα μάθαμε όμως στο σχολείο αυτό, αλλά και εκείνα που μας έδωσαν καθηγητές και φίλοι, μας θωράκισαν επαρκώς, ώστε βγαίνοντας στον κόσμο, ήμασταν σε θέση να φανούμε υπεύθυνοι πολίτες, αλλά και περήφανοι γιατί σπουδάσαμε κοντά σε στοργικούς δασκάλους. Θυμάμαι μια χρονιά, ίσως το 1938 ή το 1939, που με πρωτοβουλία των εσωτερικών μαθητών πραγματοποιήθηκε στο μεσημεριανό διάλειμμα ένα πρωτότυπο καρναβάλι. Ήτανε την αποκριά τότε. Μασκαρεύτηκαν δύο μαθητές, ο Θεοχαρίδης και ο Μπαγκεριάν. Ο μένος Χίτλερ, ο δέος Μουσολίνη. Τέλη και οι δυο τους. Και κάναν παρέλαση στον κήπο και στο οικοτροφείο, ακολουθούμενοι από μασκαρεμένους νεολαίους, χιτλερικούς και φασίστες. Με πρόχειρες βάστηκες και ξύλινα φάτσιο, κάναν παρέλαση τραγουδώντας και απομιμούνταν με σπαστικές αγορεύσεις τους δύο αρχηγούς. Και να πάμε τώρα λίγο χρόνια αργότερα. Είμαστε στα 1944. Οι Γερμανοί έχουν εισβάλει στην Ελλάδα και βρίσκονται από τις 9 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Και στις 20 του μηνός υπογράφεται βιαστικά η συνθηκολόγηση και η παράδοση. Και πού νομίζετε? Στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια. Και προτεργάτης της κατάπτυστης αυτής πράξης που κυλίδωσε τόσο την τιμή της Ελλάδος όσο και το ίδιο το χώρο του Ανατόλια Κολεγίου, ο στρατηγός Τσολάκογλου. Ένας δεύτερος εφιάλτης. Θα ήθελα να σας διαβάσω δύο ποίηματα που έχουν αναφορές σε αυτή την εποχή που, για την οποία σας μίλησα προλίγου. Το ένα λέγεται «Μέρες δυσκίνητες». Εκείνο το ενταφιασμένο πρωινό που μοίραζε υποσχέσεις. Οι ευκίνητες μέρες που τυλίγαν το μέτωπό μας, οι αλίγιστες ορειβασίες στον ήλιο, ποιος να θυμάται. Η πρόσκαιρη οδύνη των μαθημάτων είχε τελειώσει, ακριβώς στο ξεκίνημα επάνω. Η στυλπνή πανοπλία μας άστραφτε. Οι δάσκαλοι μας προβόδισαν στο κατόφλι. «Ήματι κεν τριτάτο φθήν ερίβολον οίκιο», μας είπαν. Διάβηκε τόσος καιρός που η τρίτη μέρα λησμόνησε ως και την ανάμνησή της. Πέρα στο λιμάνι τα βαπόρια καπνίζαν. Ένας άνθρωπος μας κοίταξε με κατανόηση και μουρμούρισε κάτι σε μια ξένη γλώσσα. Έμοιαζε πολύ με τους άμυρους Πολωνούς εμιγκρέδες. Αλήθεια, είχε αρχίσει και ο πόλεμος. Ραγδαία γεγονότα φωνάζαν τα έκτακτα παραρτήματα. Γύρω μας πλήθος οι συνωμοσίες. Ο ουρανός σκυθροπός. Κατόπι μας λαιλάτισαν. Χαμένα τα πάντα. Τότε γνωρίσαμε τη θλίψη της πέτρας. Τα βράδια υψώναμε αντένες ευαίσθητες, όμως τα κύματα προσπερνούσαν αδιάφορα. Συχνά δεν είχαμε ρούχα να ντύσουμε τα επίσημα όνειρα. Κάμποσοι φύγαν για Θεσσαλίες, με έναν τρόπο δικό τους. Θεέ μου, φυτέψαμε τόση πολυθύμηση. Μας κυβερνάει αναπόφευκτα μια χαλίβδινη νοσταλγία. Ο ύπουλος χρόνος υπονομεύει τον άνεμο που ξύνει τα λέπια της αποσύνθεσης από τις αλέες. Κι όμως μας τυρανάει ακόμη ένα καλοκαίρι που δεν εννοεί να πεθάνει. Οι φράχτες της καρπερίστου της χώρας είναι ψηλοί και αδιαπέραστοι. Απλώνουμε χέρια στη νύχτα. Βοήθεια. Και το δεύτερο ποίημα φέρει τον τίτλο «Κραυγή 20». Ήρθαν και ξαναήρθαν τα πάθη στις πραγματικές τους διαστάσεις. Κι όμως δεν παραγράφτηκαν. Πώς να το κάνουμε? Δεν υπάρχει παραγραφή στο πάθος. Το ποτάμι ξεραίνεται. Η φωτιά σβήνει. Το καράβι σαπίζει. Αλλά το αίμα, μολυσμένο εδώ και χρόνια από το πάθος, κυλά ύπουλο, σκοτεινό και σιωπηλό. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν γιατί είναι ποιητές. Οι ποιητές δεν γερνούν γιατί είναι παιδιά. Με αυτόν τον συλλογισμό κύλησαν 10 χρόνια, 20 χρόνια, κύλησαν 30 χρόνια έρωτα και αφανισμού. Ένας αφρισμένος χήμαρος μέσα στις φλέβες σφυροκοπούσε τα τυχώματα. Τρελοί γυρίζαμε στους δρόμους, σε γραφικά προάστια, σε ξένες θάλασσες, σε νηφοριές, μεσάνυχτα έξω από φωτισμένες μητροπόλεις. Τα ηλιοστάσια έφερναν βροχές απελπιστικές. Σαν άρχιζε να βρέχει, γινόμασταν πότε ψάρια, πότε λιγαριές. Σαν έβγαινε λαμπρό το φεγγάρι, μέσα του στέναζε πάντα η μορφή μιας γυναίκας. Θυμάμαι. Μικρό παιδί, λυπόμουν τους ανθρώπους που τύχαινε να ανταμώσουν τον καινούριο χρόνο έξω στο δρόμο, ενώπιοι ενωπίης. Τους νυχτοφύλακες, τους οδηγούς και τους εισπράκτορες των κατάφατων τραμ. Εμείς, συναγμένοι στα σπίτια μας, τρομαγμένα κοπάδια, μετρούσαμε τους χτύπους του ρολογιού. Ξεγελούσαμε ο ένας τον άλλον. Όμως δεν ξεγελούσαμε το χρόνο. Νύχτες γεμάτες τραγούδια και φωνές, βρισχές και γέλια κουδούνιζαν σαν ασημένια τάλιρα. Καπέλα και ζητοκραυγές πετιούνταν ψηλά στον ουρανό. Ορχήστρες διάφορες ξυπνούσαν τις αγαπημένες. Έρχονταν φίλοι ξεχασμένοι. Μεθούσαν, έκλαιγαν και τραγουδούσαν μαζί μας. σαν ανακάλυπταν πως ήμασταν αδέλφια, σκοτώνονταν ανάμεταξύ τους προτού το μάθουμε. Και ακόμη θυμάμαι, ανοιξιάτικα πρωινά, κλονάρια ανθισμένα, δειλά πράσινα χρώματα που άρχιζαν να βάφουν τις πλαγιές, κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο, οι γυναίκες να τανίζονται στο διάστημα, σφήνες μέσα στις αρτηρίες μας, σάλπιγγες και ρηπές των όπλων που πασχίζαμε να συντεριάσουμε με τον εκάστοτε σφιγμό σου. Πρόσωπα που χάνονταν διαδοχικά και οριστικά από κοντά μου. Στεγνός και στέρφος δεν είχα δάκρυα να κλάψω τον πατέρα, το φίλο, την αγάπη. Περνούσαν χρόνοι πολλοί και ανοίγαν ξαφνικά κουρουνή τα μάτια μου. Πνοές ανέμου και φιλιά τα στέγνωναν κατόπιν. Θα πρέπει να θυμάσαι. Ύστερα μας πρόφτασε η άλωση. Τι ωφελεί που είχες προβλέψει την καταστροφή. Οι ποιητές δεν εισακούγονται ποτέ. Η φωνή τους τώρα ένα ροδόφυλλο που το κομμάτιασαν οι ερπίστριες. Άγγελοι ολέθρου ανέστησαν εκ της νυχτός, αποκόβοντας εξόδους διαφυγής, σύρματα και γραμμές, στενεύοντας τον ύπνο σου. Όταν βγήκες στους δρόμους δεν αναγνώριζες τίποτε. Ένας λαός εκφυλισμένος συνοθούνταν στις αγορές και στα ηλεκτρόφωνα. Τι να έγιναν της γης οι αντριωμένοι. Τώρα, μέσα στη γενική χρεοκοπία, μέσα σε συρφετούς από εξαγγελίες και συνθήματα, μένεις γυμνός. Ήταν βαριά η καταλήστευση. Δεν έχεις πια τίποτε. Σου πήραν τα όπλα, σου πήραν τους φίλους, τη φωνή, σου πήραν τα μεγάλα όνειρα. Έχασες και το μονοπάτι που πνίγεται στις πικροδάφνες και τα ειδόνια. Φαρμάκι παντού. Σκύβεις καρτερικά το κεφάλι, μελετώντας τον τρόπο του ποιητή. Τώρα, σαν σκοτεινιάζει, κάθεσαι βαθιά συλλογισμένος. Δύσκολα διαβάζεις, πιο δύσκολα γράφεις και ακόμη πιο δύσκολα μιλάς. Τις νύχτες ανταμώνεις τον ύπνο σου ξανθά παιδιά, οι γυναίκες πολυπρόσωπες, άντρες με βγαλμένα δόντια. Ξυπνάς τα χαράματα, πάλι μόνος. Γύρω σου ληστές λιμένονται τον ουρανό. Όλα αυτά, σκέφτεσαι, δεν ξεχνιούνται. Δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ. Κανένας είναι και γνωμικό μαζί πως όποιος ξεχνά πεθαίνει.
Ενώλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.